Erdoğanın İsraillə ticarətin azaldılması ilə bağlı bəyanatı. İndi də bu haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkəsinin artıq İsraillə ağır ticarətinin olmadığını bildirib. Əslində, Türkiyənin İsraillə ticarətinin şişəklənmə dövrü bitdi. Türkiyə Prezidenti Almaniyalı həmkarı Frank Walter Steinmeier ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, Netanyahu hətta siyasi həyatını artırmaq üçün İsrail vətəndaşlarının və bütün region xalqlarının təhlükəsizliyini təhlükəyə atıb. Erdoğan həmçinin deyib ki, Fələstin xalqına kifayət qədər və fasiləsiz humanitar yardım göndərmək üçün səylərimizi artıracaq. Türkiyə Prezidentinin Almaniyalı həmkarı ilə görüşündə verdiyi son bəyanatlar İsrailin Qəzə ilə müharibəsi məsələləri ilə bağlı Erdoğan hökumətinin rəsmi mövqelərinin dəyişdiyini göstərir. Rəcəb Tayyip Erdoğan hökuməti Türkiyə vətəndaşlarının irqçi İsrail rejimi ilə əlaqələri kəsmək barədə dəfələrlə etdiyi müraciətlərə cavab olaraq bəzi əsas malların İsrailə ixracını qadağan edib. İslam dünyasının xalqları, o cümlədən Türkiyə müsəlman xalqı son aylar ərzində dəfələrlə Qəzzənin müdafiəsiz xalqına dəstək nümayişləri keçirərək müsəlman hökumətləri xüsusilə Türkiyə ilə İsrail arasında əlaqələrin kəsilməsini tələb ediblər. Buna görə də Türkiyədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin İsrailin ehtiyac duyduğu hər cür malın əsas ixracatçıları olduğunu nəzərə alan Ankara hökuməti İsraillə münasibətlərindəki ləkəni aradan qaldırmağa çalışıb. Digər tərəfdən, müxalifət partiyaları İsrailə mal ixrac edən şirkətlərin əksəriyyətinin Mossiad qrupunun üzvləri olduğunu vurğulayırlar. Mossiadın böyük təşkilatı Türkiyənin ən mühüm maliyyə, ticarət və sənaye qruplarını birləşdirir. Erdoğan hakimiyyətini dəstəkləyən İslamçı ailələrə aiddir və Tosiyadın əksi olaraq qurulmuşdur. Tosiyad Türkiyənin kamalistləri və köhnə qərbləri kimi tanınan tacir və iş adamlarıdır. Türkiyə partiyalarının liderləri də son aylar ərzində Ankara hökumətinin İsraillə geniş ticarət siyasətinə dəfələrlə etiraz ediblər. Türkiyənin Yenidən Rifah Partiyasının sədri Fatih Erbakan ötən həftə etdiyi çıxışında deyib, Türkiyənin siyonist rejimlə ticarət əlaqələrinin dayandırılması tarixi bir zərurətdir və Ankara bu uşaq öldürən rejimin cinayətlərinə göz yummamalıdır. Bununla bağlı, Türkiyə Vətən Partiyasının başqanı və tanınmış Türk ekspertlərindən olan Doğu Perincək də ötən həftə keçirdiyi mətbuat konferansında Türkiyənin hava məkanının İsrail, Amerika və müttəfiqlərinin üzünə bağlı olması lazım olduğunu vurğulamışdı. Bu, Türk siyasətçisi illərdir Türk dövlət adamlarına bu tələb edir. Hər halda Türkiyə xalqının və siyasətçilərinin etirazlarına cavab olaraq, Rəcəb Tayyip Erdoğan hökuməti bəzi Türk mallarının İsrailə xıracına qadağa qoyub. Türkiyə Ticarət Nazirliyi açıqlama verib və deyibdir ki, bu rejimin Qəzə ilə bağlı hərəkətlərinə görə işğal etdiyi ərazilərə bəzi ixrac məhdudiyyətləri tətbiq edir. Buna əsasən, 54 adda Türk malının İsrailə ixracının məhdudlaşdırılması da qərar verilib. Bu qadağa Ankara hökumətinə baha başa gəldi. Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri Türkiyənin İsrailə qarşı tətbiq etdiyi ixrac məhdudiyyətlərinə reaksiya verib. İsrailin Xarici İşlər Naziri İsrail Katz, Türkiyənin İsrail rejiminə qarşı bəzi ixrac məhdudiyyətləri tətbiq etməsinə cavab olaraq, İsrailin cavab tədbirləri görəcəyi ilə hədəliyib. Siyonist rejimin Xarici İşlər Naziri həmçinin əlavə edib ki, Ankara hökuməti Türkiyənin mənafeyini Hamasa qurban verib. Xülasə, demək lazımdır ki, şübhə yoxdur ki, İsrailin Fələstin xalqının inqilabı qarşısında məğlubiyyəti yalnız dünyada müsəlman ölkələrinin birliyi ilə reallaşacaq. Bu arada, Qərb hökumətləri irqçi İsrail rejiminin cinayətlərini bütün imkanları ilə dəstəkləməyə davam edirlər.
Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Digər bir qısa söhbətlə sizinləyik. Bugün də tarixdən bir səhifə çevirib dünyada baş verən ən önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin lütfən. Altı Ordi Behişt 1305-ci il İranın ilk radio ötürücü və simsiz teleqraf stansiyası işə başladı. İranın ilk radio ötürücü və simsiz teleqraf stansiyası əvvəlcə Hərbi Nazirliyin nəzarəti altında idi. Təbriz, Məşhəd, Şiraz, Kirman, Xürrəmşəhr və Kirmanşah şəhərlərində 1304-cü şəmsi ildə başlanan simsiz cihazların quraşdırılması 1305-ci ilin ortalarında tamamlandı. Nəhayət, 1305-ci ilin yanvar ayında Tehran və digər şəhərlərin bütün simsiz cihazları onları idarə etmək üçün hazırlanmış işçilərlə birlikdə Poçt və Teleqraf Nazirliyinə verildi. Aprel 1971-ci il Amerika xalqının ölkənin Vietnamdakı hərbi əməliyyatlarına qarşı kütləvi etirazlarından sonra Vaşinqtonda 200 minə yaxın Amerikalı nümayiş keçirib. Bu nümayiş Amerika xalqının bu ölkə hökumətinin Vietnamdakı təcavüzkar siyasətinə qarşı ən böyük etiraz reaksiyalarından biri idi. 1964-cü ildə Vietnamla başlayan müharibədə Amerika bu ölkəyə 500 min əskər göndərdi və onlardan minlərlə insan öldürüldü və ya yaralandı. Bu səbəbdən Vietnamda müharibə qızışdıqca və hər iki tərəfdən daha çox insan həlak olduqca, Amerika xalqının uşaqlarının Vietnama göndərilməsinə qarşı çıxması artdı və Vaşinqton daxili və beynəlxalq təzyiqlər və Vietnamdakı döyüş şöbhələrində ardıcıl məğlubiyyətlər səbəbindən 1975-ci ildə bu ölkədən geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Və 25 aprel 1974-cü il Portuqaliyada gənc zabitlərin üsyanı ilə General Espinola'nın diktator hökuməti devrildi. Xalq bu zabitləri qərənfillə qarşıladığı üçün bu qərənfil inqilabı kimi tanındı. Bu inqilab Portuqaliyanın keçmiş baş naziri Antoine Salazar tərəfindən qurulan bir neçə 10 illik zülmə son qoydu. O hesab edirdi ki, iqtisadi və sosial islahatların aparılması üçün diktatora lazımdır. Salazar 1970-ci ildə vəfat etsə də, onun metodu 4 il sonra hərbi qiyam başa çatana qədər davam etdi. Bununla belə ekspertlərin fikrincə, qərənfil inqilabı Portuqaliya xalqının iqtisadi və sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün verdiyi vədləri yerinə yetirməkdə o qədər də uğurlu olmayıb. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır və biz bu anı səbirsizliklə gözləyirdik, sizə qoşulmaq istərdik. Ümid edirik ki, siz də bizə qoşulub bu verilişlərdən həzz alasınız. Əziz dostlarımız, bugün Gülüstan kitabının 3-cü fəslindən 6-cı hekayəni seçib sizin üçün oxumaq istərdik. Axırda isə bu hekayə ilə bağlı izahatımızı eşidəcəksiniz. Hekayədə qeyd edilir ki, iki Xorasanlı dərviş yol yoldaşı olub səfərə çıxdılar. Biri arıq idi, iki gündən bir yeyərdi. Digəri kök idi, gündə 3 dəfə nahar edərdi. Təsadüfən bir şəhərə girəndə onları casus güman edib tutdular və hər ikisini zindana saldılar. 2 həftə sonra günahsız olduqları aşkar oldu. Onları azad etmək istərkən kökün öldüyünü, arığın isə salamat qaldığını gördülər. Cəmaat bu işə təəccübləndi. Orada bir alim var idi, dedi. Bunun əksi təəccüblü olardı. Çünki kök çox yeyən idi, aclığa dözə bilməyib öldü. Arıq az yeyən idi, aclığa tab gətirib xilas oldu. Adam az yeməyə edərsə adət, çətinlik zamanı tab edə bilər. Qarınpa firavan yaşayar amma darlığa düşəndə acından ölər. Qarın təndirini tez-tez qalayan dərd çəkər qıtlığa düşdüyü zaman.
دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بودی که هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را در خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهند. در را گشادند، قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی. آن یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد. وین دگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرورستن در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد.
Hekayemiz bu beykle sona yetir. Hekayede bir Xorasan sözü hakkında məlumat verməliyik. Xorasan indiki İranda qərbdən Damğan və Səbzlar şəhərlərindən başlayıb, şərqdə Bəlx və Ceyhun çayına, cənubdan Sistanın şimalına, Qəzniyə və şimaldan Buxaraya çatır. Əski çağlarda Böyük Xorasan, indiki Xorasan vilayətinə Əfqanistan və Türkmənistanın, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan və Qazaxıstanın bəzi hissələrinə şamil idi. Hekayənin məzmunu az yeməyin bəyənilən xüsusiyyət olmasından ibarətdir. Biz qabaqcada bəzi hekayələrdə bu məzmuna rast gəlmişik. Qarnı doldurmamaq, həddincə yemək hər yerdə, bütün elmlərdə tövsiyə olunsa da, İslam dini buna xüsusi əhəmiyyət verib. Bu haqda ulu din rəhbərlərimizin dəyərli sözləri, hədis və rəvayətləri əlimizə gəlib çatmışdır. Yeri gəlmişkən bu sözlər və hədislərdən nümunələr vermək yerinə düşərdi. Təqvalların Mövlası, birinci əziz imamımız Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurur, Hər kimin xörəyi az olsa, məfkurəsi səfalı olar. Bədən sağlamlığı qida və suyun azlığından olur. Hər kim az yeməklə kifayətlənsə, sağlamlığı çoxalar və düşüncəsi səhmana salınar. Həmçinin o həzrət buyurur, xörəyini azad, ağrıların da azalsın. Bununla görürük ki, az yeməyin, demək həddicə yeməyin nə qədər bədənə, cismə faydası var. Əziz İslam Peyğəmbərimiz Həzrəti Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm də buyurur, bütün dərmanların anası az yeməkdir. Hər kim xörəyini azalsa, içərisi nurla dolar. Hər kimin qarnı dolu olsa, göylərlə yerin mələkutuna yol tapmaz. İmam Sadiq əleyhisselamdan da nəql edilib ki, bəndənin Allaha ən yaxın haləti qarnı yüngül olan vaxtdır. Az yemək hər hansı bir tayfa arasında bəyənilən işdir. Çünki batinlə zahirin mənfəəti ondadır.
Vəh ki, cüda nəmin şəvəd, nəqşi tu əz xiyalimə, ta ki şəvəd bi ağibəd, dər tələbi tu halimə. نوبت اتصال خاطر تا بخون من رغبت اگر چنین کنه مراد دل نسر خاطر بدسگار برگذری ننگری باز نگر که بگذرم فقر منو فقر منو غنای تو جور تو احتمال که جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو حال من.
نقل edirlər ki, bir həkimdən soruşdular, hikmət nə ilə ələ gələr? Dedi, az yeməklə. Bir abiddən soruşdular, ibadət nədir? Dedi, az yemək. Bir zahiddən təqvanın nə ilə ələ gəlməsini soruşduqda, o da az yeməklə dedi. Bir alimdən soruşdular, elm hansı yolla əldə edilər? Dedi, az yeməklə. Bir padişahdan soruşdular, Padişah ədəbi nə ilə ələ gətirər? Dedi, az yeməklə. Bir təbibdən soruşdular, sağlamlıq hansı yolla ələ gələr? Dedi, az yeməklə. Əziz dostlarımız, beləliklə görürük ki, az yeməyin nə qədər faydası, hər tərəfli mənfəəti var. İblis Həzrəti Yəhya ibn Zəkəriyyə əleyhissəlama zahir oldu. o həzrət gördü ki, hər şeydən ona tərəf çəngəllər aslanır. Buyurdu, iblis, bunlar nədir? Dedi, bunlar şəhvətlərdir. Bəni Adəmin ürəklərini bunlarla ələ keçirərəm. Buyurdu, onlardan mənim üçün bir pay varmı? Dedi, bəli, əgər qarnın dolsa, biz bu yolla səni namaz və zikridən uzaqladarıq. Buyurdu, bundan başqası da varmı? Dedi, yox. Həzrət buyurdu, heç vaxt qarnımı qida ilə doldurmaram. İblis dedi, mən də Allahla əhd eləmişəm ki, heç zaman bir müsəlmanı nəsihət etməyəm. Əzizlərimiz, beləliklə aydınlaşır ki, az yeməyin bədənə nə qədər mənfəəti, nə qədər xeyri varsa, çox yeməyin də bir o qədər zərəri var. Nə yaxşı ki, insan İslamın, bütün dinlərin, elmin tövsiyə etdiyi az yemək məsələsinə əhəmiyyət verib, ona dəyər versin və az yeməyə öyrənsin ki, onun mənfəətlərindən faydalanmış olsun. Çünki bu xüsusiyyət övliyaların səciyyəsidir. Rəvayətlərə görə üç şey kamil övliyaların səciyyəvi xüsusiyyəti sayılır. Biri susmaq və dili saxlamaqdır. Bu isə nicat qapısıdır. İkincisi, bütün yaxşılıqlar və xeyirlərin açarı olan aclıqdır. Üçüncüsü isə nəfsi ibadətlə çətinliyə salmaqdan ibarətdir. Qeydlərə görə bunun əksi olan üç şey də zülmkarlıq səbəbidir. Yəni, çox yemək, çox yatmaq və çox danışmaq. Dostlarımız, ümid edirik bizim bu izahatlarımız sizi razı salmış olsun. Biz də bu söhbətlərlə kifayətlənirik. Burada söhbətlərimizə son qoyuruq. Sizi ulu Tanrıya ısmarlayırıq. Gələn görüşə qədər Allahın amanında qalın. Yenə də sizin üçün başqa hekayələrdən oxuyub məlumatlar verəcək. Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید مرتضی یاغچیان خوش گردید سیزی حرمتلی دینلیجیلر تبریز رادیوسوندان شهیدلر خیابانی پروگرامی ایله بیر داها سیزین قولوغونوزدایگ Bizimlə qalın lütfən. Murtəza Yaxçıyan 1335-ci Şəmsi ili Tir ayında Təbrizdə dünyaya gəldi. Uşaqlıq çağında təhsil aldıqda Quran və əzadarlıq mərasimlərində isə iştirak edirdi. Murtəza 1356-cı günəş ili Təbrizdə təhsilatını bitirdi və əskərlik xidməti üçün öz hazırlığını bildirdi. İmam Xumeyni rəhmətullah təala aləyh əskərlərin şah rejimi əlindən qaçmasına əmr etməsi zaman Murtəza Yaxçıyan isə İranın inqilabçı xalqı kimi şah rejiminə qarşı etiraz və aksiyalarda iştirak etdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Murtəza Yaxçıyan keşikçi dəstələr korpusu sepaha qoşuldu və orada silahlandırma məsuliyyətini üzərinə götürdü. Murtəza Yaxçıyan inqilabın zəfər çalmasından 2 il sonra, yəni 1981-ci ildə sepahın əməliyyat qərargahının icra işləri üzrə məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, Təbrizin təchizat və silah-sursat məsulu ünvanı ilə çalışdı. Həmən zamanlar Şiraza yollanıb orada bir sıra hərbi təlimlər keçirdi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərində Murtəza Yaxçıyan cəbhələrə göndərilən ilk qüvvələrdən hesab edilir. O dəfələrlə bədən xəsarət aldı və hər dəfə isə tamamilə sağalmamış yenidən cəbhəyə qayıtdı. Yaxçıyan bir müddət sonra Marağa şəhərinin sepah əməliyyatının məsulu ünvanı ilə seçildi. O, müxtəlif mənsəblərdə İslamçılar və cihadçılara yardım göstərdi. Mürtəza Yaxçıyan Sepahda Qüvvələrin 2-ci müavini ünvanı ilə Müqəddəmati Vəl-Fəcr, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 4 və sonra da Xeybər əməliyyatlarında canfişanlıq etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşları müharibə zamanı tam can könüldən vətəndən müdafə etdilər. Onlar Məcnun adaları və Həmid körpüsünü amanda saxlayıb, torpaqların bir ovucun da belə düşmənə vermədilər. Şəhid Mehdi Bakiri 1362-ci Şəmsi ilində düşmənin ağır əməliyyatlarına görə Mürtəza Yaxçıyandan istədi ki, hücumların qarşısını alsın. Yaxçıyan isə tam şücaət və rəşadətlə düşmənin hücumu qarşısında müqavimət etdi. Yaxçıyan və onun silahdaşlarının müharibədə müqaviməti düşməni ayaqdan salırdı. Nəhayətdə isə şəhid Mürtəza Yaxçıyan 1362-ci günəş ili Bəhmən ayının 7-sində əziz dostu Həmid Bakirinin şəhadətə çatmasından sonra 27 yaşındaykən İmam Hüseyn əleyhissalamın sipahına qoşulub şəhadət camını içdi. Onun pak peykəri əməliyyatdan sonra şəraitin ağır olduğuna görə məntəqədə tapılmadı, ancaq sonralar təqribən 13 il sonra cənazə tapıldı və Təbrizə gətirilib Vadi Rəhmət qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Şəhid Mürtəza Yaxçıyan vəsiyyətnaməsinin bir hissəsində belə yazıb: İlahi, mən üzü qara və günahkar bir bəndəyəm və özümdə şəhidlik ləyaqəti tapa bilmirəm. Bəlkə də sən mənə rəhm edib bu tövfiqi mənə nəsib eləyəsən. İlahi, bizə yardım ol, küfrün qarşısında başı uca olaq.
İranda saat 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, Ağeb İsrailin cinayətlərinə dəstəyi dərhal dayandırmalıdır. Yordaniyanın Ərəş meydanı ilə bağlı birgə bəyanatının məzmununu rədd edirik. Həmas deyir, Fələstin dövləti qurulacağı təqdirdə silahı yerə qoyacaq. Azərbaycan prezidenti Ukraynaya silah vermədiklərini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Amerika Təhlükəsizlik Qüvvələrinin İsrail rejiminin hərbi cinayətlərinə etiraz edən professor və tələbələrə qarşı repressiya və sərt rəftarını tənqid edib dedi, Ağev dərhal İsrail rejiminin hərbi cinayətlərinə dəstəyi dayandırmalıdır. İranın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan cümə axşamı günü X sosial şəbəkəsində Fələstinə dəstək verdiyi üçün bu ölkənin polisinin Amerikalı tələbələrə qarşı repressiyalarına cavab olaraq yazıb, bu ölkənin müxtəlif universitetlərində İsrail rejiminin soyqırımı və hərbi cinayətlərinə etiraz edən professor və tələbələrə qarşı Amerika polisi və təhlükəsizlik qüvvələrinin sıxışdırılması və kobud rəftarı dünya ictimai rəyində dərin narahatlıq doğurur. Əmir Abdullahiyan əlavə edib, etirazçı professor və tələbələrin basqını Vaşinqtonun İsrail rejiminə tam dəstəyinin davamı ilə uyğun gəlir və Amerika hökumətinin ifadə azadlığına qarşı ikili siyasətini və ziddiyyətli davranışını açıq şəkildə göstərir. İran Xarici İşlər Naziri həmçinin deyib Qəzza zolağında on minlərlə fələstinli qadın və uşağın soyqırımından sonra İsrail rejimi və onun havadarlarına qarşı qlobal nifrət dalğasını gizlətmək olmaz.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Küveyt və Yordaniya əmirinin Ərəş meydanı ilə bağlı müştərək bəyanatının məzmununu rədd edib, İran İslam Respublikasının bu meydandakı haqqını vurğulayıb. İranın məlumatına görə Nasir Kənani Küvetin Ərəş meydanı barəsindəki iddiası ilə bağlı bəndə münasibət bildirərək deyib, bu cür bəyanatlarda bir tərəfli iddia irəli sürmək iddiaçıya heç bir hüquq yaratmır. Kənani İran və Küvet arasında əvvəlki danışıqlar və məsləhətləşmələrə toxunaraq deyib, Küvetə tövsiyə edirik ki, bu məsələdə media sensiyaları kimi yanlış yol tutmaqdan çəkinsin, bunun əvəzinə mexanizmi olan hüquqi danışıqlar yoluna qayıtsın, bu problemi həll etməyin ən yaxşı, ən uyğun yoludur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, İran İslam Respublikası tarixi hüquqlara müştərək danışıqların keçmişinə əsaslanaraq ümumi maraqlara hörməti ihtiva edən çərçivədə danışıqları davam etdirməyə hazırdır.
Fələstin dövləti qurulacağı təqdirdə silahı yerə qoyacaq. Bunu Həmasın yüksək rütbəli rəsmisi Xəlil Əl-Həyyə Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib. Biz 1967-ci il sərhədlərində Fələstin dövlətinin qurulmasına hazırıq və bu hökumət qurularsa silahı yerə qoyacaq. Təşkilat 5 il yaxud daha çox müddətə atəşkəsə hazırdır. Şərtlər yerinə yetirilsə, Həmasın hərbi qanadı buraxılacaq, o bildirib.
İsrailin pilotsuz təyyarələri Rəfəhin şimal qərbində Fələstini qaçqınları hədəf alıb. İranın məlumatına görə, Sinis rejimin pilotsuz təyyarələr və qırıcıları Rəfəh şəhərinin şimal qərbindəki Əl-Həşşaşın bölgəsini və Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunisin cənub şərqindəki Əl-Fəxari bölgələrini bombalayıblar. Bununla da bir çox sayda Fələstinli şəhid edilib və ya yaralanmışdır. Fələstin mənbələri həmçinin sinis rejimin Qəzza şəhərinin cənubundakı Zeytun bölgəsinə də hava artilleriya hücumlarından xəbər veriblər. Xəbər qaynaqları Qəzza zolağının mərkəzindəki Nüseyrat düşərgəsində Fələstin müqavimət döyüşçüləri ilə sinis rejim əskərlərinin arasında şiddətli toqquşmalardan xəbər veriblər. Xəbərə görə Rəfəhd iştirak edən Fələstində jurnalist Məhəmməd Bəssaməl Camal ötən gecə sinis ordusunun Rəfəhin şərqində yerləşən Əl-Cüneynə qəsəbəsinə hücum nəticəsində aldığı xəsaratlar nəticəsində şəhid olub. Həmin jurnalistin şəhadəti ilə sinis rejimin oktyabrın 7-sindən hücuma başlayandan Qəzza zolağında media şəhidlərinin sayı 141 nəfərə çatıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Biz Ukraynaya silah vermirik. Bunu Azərbaycan dövlət başçısı deyib. Azərbaycan mediası xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ukraynaya silah göndərməyəcəyini bildirib. Biz Ukraynaya 30 milyon avrodan artıq humanitar və maliyyə yardım etdik. Böyük Azərbaycan diasporunun olduğu və bir çox sosial infrastrukturun Azərbaycan tərəfindən bərpa edildiyi Erpen şəhərində yenidən qurma işləri aparırıq. Daha heç bir şey bizdən istənilsə də, biz Ukraynaya silah vermirik, bunu açıq şəkildə deyə bilərik, etməyəcəyik. Humanitar yardım bəli, silah yox. Bu mənim cavabımdır, Prezident İlham Əliyev deyib.
Ermənistan Azərbaycandan qaz almaq məsələsini müzakirə etməyə hazırdır. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan deyib. Ermənistanın Azərbaycandan qaz almasını müsbət hesab edirəm, bu məsələyi müzakirə etməliyik. Hətta indi də Rusiyadan aldığımız qazın bir hissəsi Azərbaycan qazıdır, Simonyan bildirib.
Rusiya və Ukrayna rəsmiləri Qətərin paytaxtı Doha şəhərində ilk əyanı danışıqları keçiriblər. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Prezidentinin uşaq hüquqları üzrə nümayəndəsi Maria Lobelova bildiribdir. Umid İsman qeyd edib ki, bu görüş müharibə başlayandan bəri ilk bu cür görüşdür və görüş Qətər rəhbərliyinin vasitəçiliyi ilə başdı. O deyib ki, tərəflər uşaqların yerləri ilə bağlı razılıqlar əldə ediblər. Tezliklə, yetkinlik yaşına çatmayan 29 uşağın Ukraynaya, 19 uşağın da Rusiyaya təhvil veriləcəyi gözlənilir.
Rusiyanın Ankara'dakı səfirliyi Türk Hava Yollarının Rusiya vətəndaşlarını Türkiyə üzərindən Latin Amerikası ölkələrinə daşımaqdan tez-tez imtina etməsi ilə bağlı Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Məsələ Türkiyə qarşısında, o cümlədən də aprelin 19-unda keçilən Rusiya-Türkiyə turizm təhlükəsizliyi və hüquqlarının müdafiəsi alt qrupunun iclasında qaldırılıb, Türkiyə-Rusiya səfirliyinin bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin göndərdiyi notanı diqqətlə araşdırır, o bildirib.
ABŞ mart ayında Ukraynaya 100-dən çox uzaq mənzilli taktiki ballistik raketlərini, eləcə də onların kasetli sursat variantını verib. Bunu New York Times ABŞ administrasiyasındakı yüksək Çinli mənbəyə istinadən yazıbdır. Mənbənin məlumatına görə ABŞ prezidenti Joe Biden fevralın ortalarında bu raketlərin çatdırılmasını təsdiqləyib, lakin sonra bu məlumat ictimaiyyətə açıqlamayıb. ABŞ Kiyevə raketləri mart ayında 300 milyon dollarla xərbi yardım paketi çərçivəsində verib. Vaşinqton administrasiyasının rəsmiləri Rusiya hərbçilərinin bundan xəbər tutmaması üçün raketlərin göndərilməsini gizli saxlayıblar. Raketlərin verilməsindən yalnız ABŞ Konqresinin bəzi yüksək vəzifəli nümayəndələri xəbərdar idi. Məlumatda deyilir.
Rusiya müharibədə ehtiyacından artıq miqdarda silah istehsal edir. Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi artıq ambarları doldurmağa çalışır. Almaniya DPA xəbər agentliyi məlumat verir ki, bunu Almaniyanın müdafiə naziri Boris Pistorius deyib. Sadə lövhülük edib deyə bilərsiniz ki, Vladimir Putin bunu yalnız ehtiyat üçün edir. Amma mən deyə bilərəm ki, O, bunu planları olduğu üçün edir, Pistorius bildirib.
Türkiyə, Çili nümayəndələr palatasının 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanıması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarı yox hökmündə qəbul etdiyini bildirib. Anadolu xəbər verir ki, Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən bəyanatda parlamentlərin tarixi hadisələri şərh və mühakimə etmək səlahiyyətlərinin olmadığı vurğulanıb. Bəyanatda bu ifadələrə yer verilib. Çili nümayəndələr palatasının 1915-ci il hadisələrini soyqırım kimi tanınması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarı yox hökmündə qəbul edirik. Bildirilib ki, bu qərar BMT-nin soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında konvensiyasına da ziddidir və soyqırım cinayətinə yalnız səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən baxıla bilər.
Avropa təhlükəsizliyinin şərti Rusiyanın Ukraynadakı müharibədə qalib gəlməməsidir. France 24 xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Bizim Avropa ölümcüldür. Hər şey bizim seçimimizdən asılıdır. Yaxın 10 ildə zəifləyəcəyimiz yönündə böyük risklər var. Avropanın hər yerində onun dəyərləri təhdid altındadır və qitə ölkələri dünyanın ümumi silahlanmasına reaksiya verməkdə çox ləngir Macron bildirib. Macronun sözlərinə görə Avropanın böyüməsi və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi üçün yeni strategiyaya ehtiyac vardır. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 15-25 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada da günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 12-27 dərəcə isti, Culfada 15-28 dərəcə isti ötüşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 11-22 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 13-29 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3-23, Biləsuvarda 5-20 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Astarada 12-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah 26 apreldə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif dumanlanacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 763 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət gecə 50-60%, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağıntılı, zəif duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi şərq rayonlarda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilər, sabah cümə günü Şəvval ayının 17-si aprelin 26-sında səhər çağı şərq vaxtı saat 5:18 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:47 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 13:39 dəqiqədə günorta, saat 20:45 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
مردم میلیاردها انسان در دنیا گرفتارند. بعضی ممکنه آسایش داشته باشند، لکن همونها هم آرامش ندارند.
یروزنده میلیاردلارلا انسان پروبلملردن اذیت چکیر. Olabilsin ki bazıları آسایش شرایطنده یاشایر، اما onların da rahatlığı yoktur. Beşeriyet niyaranlık ve istirab içindedir. Bu naliyetler, bu növ ve növ değişiklikler insan oğlunu hoşbəxt edə bilməyib. Elbette insan ağlı büyük bir nimettir. Tecrübe büyük bir nimettir. Bunlar Allah'ın nimetleridir. Ve hayattaki problemlerin birçoğunu halletmeye kadirdir. Lakin bazı düğünler var ki, ağıl ve tecrübeyle açılmır. Götürek ile edalet meselesini.
Edalet به وسیله علم پیشرفته امروز و فناوری پیشرفته امروز
عدالت bugünün ilmi nailiyetleri ve inkişaf etmiş teknolojisi sayesinde halini tapabilecek düğünü açılacak bir mesele değil.
امروز بی عدالتی در دنیا از علم تغذیه میکنه، یعنی علم پیشرفته در خدمت بی عدالتی است، در خدمت جنگ افروزی است.
Bugün dünyada adaletsizlik elmiden gıdalanır. Yani inkişaf etmiş ilm adaletsizliğe, militarizme, özge torpaqlarının işgalına, xalqlar üzerinde ağalığa xidmət edir. Deməli, artık ilm bu düğünleri aça bilmir. Bunların mənəvi, ilahi bir gücə, bu işleri hayata keçirə biləcək məsum imamın قدرتلی اینه احتیاج وار.
لذا مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله ارواحنا فدا عبارت است از یملع الله به الارض قسطا و عدلا.
اودر که حضرت مهدی‌نین büyük misyası hak adaleti berqərar etməkdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.